Tervetuloa raadiokuulajat. Tänään me olemme jälleen siinä eetris kolmekesti. Minun nimi on Hannes Vanavila.
Minä olen Marika Indre.
Ja minä olen Martin Arnholt ja me olemme siis Eesti Paganat. Ja eetris me olemme siis iga neljapäeval kell 17:00. Ja paganat, ärge hirmutage ennast sellega, et me ütleme paganat, sellepärast me oleme lihtsalt Eesti värvilised maagid. Ja siis laseme rääkida Hannes Vanakülal. Tema on siis meie vaimne, energeetiline juht. Palun, Hannes.
Nii, ma arvan, et kuna me räägime väga uut ja küllatki keerulist teooriat või tööpidamisi, siis ma arvan, et me kordame kahe eelmise saate teemad lühidalt üle. Nagu me eelmiste saadetes juba rääkisime. Visuaalmaailm luuakse ühe mehe ja ühe naise poolt. Visuaalmaailm on inimese ühiskondlik osa, sotsiaalne osa, kus inimesed, gruppi inimesi, kes asuvad ühes visuaalmaailmas, näevad asju, tõlgendavad, võtavad hoiakud, kõik ühte moodi. No, väga tüüpilised näited visuaalmaailmadest on keel, firma ja ka perekond. Visuaalmaailma loomisel on kaks tähtist elementi. Mehel on ta villastuspulk ja naisel on ta mull. Mull on lihtsalt nagu visuaalmaailma toorik. Me teame, et kui me satume naise mulli, siis me satume nagu mingisugusesse maailma ja nüüd vastavalt naise soovidele ja tahetele või võimalustele või mida ta lubab enda maailmas teha, nii me hakkame ka tajuma ja tunnetama maailma ja ka ümbrust. Ja siis ongi niimoodi, et mehed, kellel on olemas villastuspulk, on ainult need mehed, kes on suutnud ise mullidest välja ronida. Et kõik mehed, kes esitavad elule tingimusi. No tingimusteks võime niimoodi nimetada, et meeste rahvas ei taha, et tast räägitakse halvasti või et ta peab liiga palju tööd tegema. Mees, kes suudab võtta vastu kõik, mis elu talle toob ja ta ei virise, see automaatselt hüppab nagu oma ema ja muudest mullidest välja ja tal tekib valgus. Ja see valgus saabki juba luua villastuspulga. Villastuspulga me defineeriksime mehe ideed elumõtet. Võibolla me mainiksin siin juures paganate elu idee. See tekis niimoodi, et me olime ja järsku me avastasime, et meie probleem on parasiitlikud inimesed ja parasiitlik süsteem. Ja seal tekiski sõnaga minu, kui mehe idee vabaneda parasiitlikest tegelastest. See sai minu elu motoks, ehk ideeks. Ja siis oli minu, kui mehel oli vaja leida naine. Naine, kellele ma meeldiksin. Naine, kellel oli vastu võetav minu idee. Ja kuna mul õnnestus ka leida selline naine, kes ei tahtnud kasutada ühiskonna ideed, vaid tahtis kasutada minu kui mehe ideed, siis meie need energeetilised mull ja villastus polk ühinesid ja sellest tekiski visuaal maailmakena. Kuidas naine, kellelt võtab naine villastuspulga? Naine võtab sellelt villastuspulga, kellel ta tingimus ei esita. Ja vaatame nüüd reaalses elus, kui paljud naised oma meestega suheltes ei esita mehele tingimuse, kelle jaoks on mees A ja O ja püha.
Kusjuures huvitav on see, et kui hakata otsima kõike seda, mis on tingimused, siis on täiesti hullumeelsus. Sa võiksid ju panna selle punase mütsi pähe. Me siis ei tea, mis ta paneb või. Sa võiksid ju teha seda ja teist. Miks sa nii teed, tee teist moodi? Kõik see läheb tingimuste alla. Mees teab, mis mees teeb.
Jah, ja siin ongi, et kui me vaatame energeetiliselt, siis tegelikult naised ei võta meest mehena, nad võtavad teda lapsena. Ja vaata, siin ongi see kõige kurvem asi, et selline naine võtab nagu mulli ehk visuaal maailma tasandilt, ta võtab ühiskonnalt idee, ehk tegelikult ta on abielus ühiskonnaga ja mees on tema jaoks üks lastest. Ja on tõesti vähesed mehed, kes ei taha sellist elu ja nad põgenevad selliste naiste eest. Ja nüüd ongi naine mures, et aga miks ma ju teda armastan, aga miks ta ära jookseb? Võin, kui me vaatame seda maailmakest näiteks selle teise nurga alt, siis ma võiksin öelda, et selline naine, kes esitab mehele tingimusi, ta ei armasta meest. Mees on tema jaoks abivahend. Miks on see mees vajalik? Vaata, kui naine võtab ühiskonnast villastuspulga, ehk elu mõtte, aga seal puudub see dünaamika, ehk algenergia. Ainult elaval mehel on olemas dünaamika algenergia, ehk edasi viiv jõud. Aga kui sa võtad juba idee koopia, siis sul pole seda energiat. Ja nüüd ongi niimoodi, et naine, kes on saanud ühiskonnalt idee, ta peab nüüd leidma endale mehe, kes nagu ennast salgaks, materdaks oma enda idee maha, aga toetab naise ideed. Tihti peale üritaks meile selgeks teha, vaata milline naine, vaata millist ideed ta kannab. See on tegelikult meile pettus. See on tegelikult kellegi võõra idee, mida naine kannab ja mees peab oma jõu sinna andma taha. Kus juures võibolla tooksin näite, ühe väga ilusa näite meeste ja naiste suhetes. Võibolla te olete pannud tähele, et sellistes tugevates usklikes, eriti just katoliiklikes maades, nagu vaatame kasvegi siia kõrvale idapoole. Olete pannud ühte väga huvitavat asja tähele, et mene naised, nad on alguses väga ilusad, väga kenad, aga nii, kui nad mehele lähevad, muutuvad nad paksudeks, mammideks. Ja siin ongi see sama põhjus. Naine on võtnud sisse ühiskonnast, ehk sellest ütleme, katoliiklik kristlikust kultuurist idee, mida ta kannab. Aga see idee ei käivitu, sest pole mehelikku dünaamilist jõudu. Aga nüüd, kui ta abiellub, saab ta mehelt see, vaata, kui mees ja naine nagu füüsilist abielluvad, siis naine saab automaatselt mehe dünaamikat kasutada. Ja nüüd mehe dünaamika käivitab selle ühiskonna idee ehk katoliiklik kristliku süsteemi, aga kuna see süsteem on inimkahjulik ehk inimhävitav, siis ta hakkabki seda ilusat kenat naist koledaks tegema.
Katoliikliku süsteemi üks eripära on see, et nende kirik ei luba nagu lahutust. See tähendab seda, et tegelikult naine, kes on võtnud oma idee, võtab endale nii-öelda vangi, kes terve elu, peab toitma seda ideed, mis naisel sees on, ja tal ei ole õigust süsteemi reeglite järgi seda meest vahetada kellegi teise vastu. Äkki kogemata satub mees, kellel on oma idee.
Ja nüüd, kui tõesti naine on valmis võtma mehe ideed, ma olen pannud tähele, siis nagu ühiskond, kõik teised inimesed, kes elavad nagu ühiskonna mullis, need hakkavad seda naist halvustama, maha tegema. Aga ma olen pannud tähele, kui naisel jätkub piisavalt meile kindlust ja ta suudab korralikult ühilduda tõesti mehe ideega, ta jääb kindlaks mehe ideele, siis tekib mehe ja naise vahel visuaalmaailm ja kui nad on juba jõudnud endale teise valitseja, ehk kaitsekilb ehitada, sellest me tänasel teemal räägimegi täpsemalt, siis ta suudab kaitsete, endale kaitsekilbi tekitada ja kui see visuaalmaailm on piisavalt tugev, siis ei saa mitte keegi talle enam ligi. Pole vahet, kui palju on tema ümber inimesi, sest kui on visuaalmaailm, siis igas maailmas on tema looja kõige kõvem. Võibolla veel üks väike näide mulli toimemehanismist, et seda paremini mõista. Mull, see on kogu aeg naise ümber. Ja meie mehed, ka teised naised, satume kellegi naise mõjusfääri alla, ehk mulli. Ja siin toon konkreetse näite. Mul on üks tuttav naisteravas, kes kogu aeg teadis, mina küll ei tea, miks need mehed mulle kogu aeg kingitusi tahavad teha. Aga tegelikult, ta oli küllaltki kina tütarlaps, mehed nägid, et oi kui tore ta on, sattusid automaatselt tema mulli, sest nad ei oska mulli vabalt olla, aga see mull juba tekitas meestest tundelt, et nad peavad selle naisel ostma kingitusi. Ma ei tea, võibolla oskad veel mõnda mulli näidet tuua, Marika.
Mulli näide on ka see, noh, kuna naisel on lapsed mullis, siis on juhtunud selliseid asju, kus ema üle üldse ei räägi oma lapsele nii öelda mõne perekonna tuttavasse suhtumisest ja kui siis see laps tuleb ja ütleb selle juures olekul, tead, sa oled aff, aga tähendab seda, et tema suhtub sellesse inimesesse kui affi.
Jah, ja siis kui nüüd sellest mullist rääkida, et meelde tuletades veel ja korrates siis seda teemat, et siiski ühesõnaga mullis olek nagu lastel oleks tegelikult puberteedi eani. Ja see ongi nagu vanemate kohus, et anda siis lastele kuni puberteedi eani nagu see, mis need on anda ja ema peaks siis nii öelda mullist nagu lahti lasma lapse, et siis nagu lapsest tekiks ikkagi laps ja tal oleks nagu oma elu elada siiski. Ja kui nüüd siis veel suhtest mehe ja naise vahelisest suhtest rääkida, et siis mehel on tegelikult siis sees nagu programmid, ideed ja naine peaks need toetama. Ehk siis naine peaks oma staatikaga, nagu me paganad nimetame, meeste dünaamikat toetama. Ja õige suha oleks siis ikkagi naisele poolt mehele tingimuste vaba suhe. Aga nüüd me võtaksime siis järgmise teema ja mida sa meile räägid siis, Hannes, nüüd järgmise teemana?
Järgmise teemana, kui on nüüd visuaalmaailm valmis loodud, siis me nimetaksime seda naist ja meest, kelle idee ja kelle mull on kokku saanud. Neid piltlikult öeldes selle visuaalmaailma pea jumalateks või loojateks. Ja nüüd, kui on selle visuaalmaailma peajumal ja looja olemas, siis nüüd tuleb leida meeskond, ehk jumalad, selle maailma jumalad. Ja siin tulebki nüüd meie erinevus teiste visuaalmaailmadega. No, antud konstantis usumaailmad, aga täpselt samamoodi toimivad ka ärimaailmad, poliitikud, kõik toimuvad samasuguse mustri, samasuguse üles ehituse järgi. Ainuke vahe on see, et see mull asub natikene teises sageduses ja ta annab natike teist sorti visuaalmaailma. Ja esimene jumal, keda visuaalmaailm paika paneb, ongi, meie nimetame teda valgusjumalaks. Ehk ta on juht. Juht valitakse nende inimeste seas, kes tahab, noh, ütleme, inimesed kõik, kes tahavad seal mullis, ehk seal visuaalmaailmas olla, nende keskelt valitakse juht. Juht valitakse välja ausas võistluses, no vahetavahel ka võitluses. Juht peab olema kõige parem. Sest kui juht on kõige parem ja temal on volitused muuta maailma, ja ongi automaatselt, kui mull või noh, ütleme see juht paar määrab selle juhi ametisse, ehk igal mullil on pesad, kuhu ta saab panna nagu uued liikmed, noh, nagu meeskonna teha või, no meie nimetame siis Egregori jumalat, paneb sinna paika, siis juht on nüüd see inimene, kes saab teha muudatusi. Loomulikult on ka seal paar, meespool ja naispool. Ja nagu ma rääkisin, et juht peab olema kõige parem. Kui juht on välja selgitatud ausas võistluses ja ta on ka tegelikult kõige parem, siis ta hakkab teisi inimesi tõmbama paremuse poole, ehk ta tekitab arengu. Aga meie praeguses ühiskonnas, kuidas tekivad juhid, see on kõike muud kui aus võistlus, aus võitlus.
Kõige parem oleks, kui see oleks kellegi sugulane või vähemalt klassivend.
Jah, aga ja tihti peale otsitakse kõige kehvem juht, sest siis loodetakse, et näe, me paneme selle juhi paika, ta on kehva, me saame teda mõjutada. Aga selle peale ei tulta, et ainult juhil on õigus muuta maailma, visuaalmaailma. Ja nüüd, kui see juht on tõesti väga madala laubaline, mida ta teeb? Ta tegelikult hakkab taant arendama inimesi. Ja siin kohal ma ütlen, et me ei pea olema selgelt nägijad. Me lihtsalt vaatame fakte. Kui me vaatame hetkeseisul inimesi, siis minul on jäänud tunne, et nad nagu natuke taant arenevad. Siis mul tegi veel küsimus. Kes on pannud ühe totaka juhi jälle pukki? Aga noh, tänapäeval ei ole mingi probleem panna juhi positsioonile inimene, kes ei ole mitte midagi väärt, sest ausaid võistlusi ei ole. Ja kui ongi võistlused, siis näidatakse neid täiesti vales valguses. Või siis kui tehakse võistlusi, siis ühtedel antakse head tingimused, teistel kehvad tingimused ja võltsitakse kogu aeg andmeid. Ja kui neid andmeid näidatakse inimestele, siis inimesed nagu võtavadki selle, noh, vale inimese juhina. Ja nüüd olekski aeg defineerida täpselt juht. Juht on tegelikult toitja. Kui ütleme, tekib loomulikus keskkonnas juht, siis juht on see inimene, kelle ümber inimesed automaatselt kogunevad. Ta on toite allikas. Ja nüüd kui jälgime selle definitsiooni järgi, kes on juht, siis vaadake ise, kui näiteks firma juhi ümber, kui sa suhtled firmas firma juhiga ja sul on tahtmine ära joosta tema juurest, ta ei ole juht. Ta on tegelikult inim, keda on sinna lihtsalt pukki pantud. Aga kui firma juht on inimene, kelle juurde sa tahaksid tulla, sa saad ta käest lahendusi, sa austad teda, siis ta on õige inimene õiges kohas. Ja mis on nagu juhil, juhi ülesanne? Juht tegelikult peab tegema maailma kirjeldusi. Ja võtta, siin ongi see järgmine komponent, kristallaju ja filter, naise filter. Kristallaju on tegelikult algenergiate läbitöötlemine. Juht peab võtma paar ruumidest, me ei oska te täpsemalt nimetada, noh, maailmas on mingisugused algenergiat, millest me võtame ja midagi me loome. Näiteks me teame ka, noh, võtame sellise näitena elu energia. See on nüüd energialiik, millest kõik nõjad räägivad ja mis on väga aktuaalne. Eluenergiat defineerime kui eluenergiat võib-olla on natuke raske defineerida. Toome näite. Kui inimene on rõõmsameelne, teotahteline, toimekas, siis tal on eluenergiat. Kui inimene satub masendusse, ta ei taha enam midagi teha, tal on huvid kadunud, siis on tema eluenergia ots, miinimum või otsakorras. Ja kui eluenergia on täitsa otsakorras, siis tekib inimesele enne seda puhimu. Et seda me võiksime nagu eluenergia defineerida. Nii, on olemas baas kuskil eluenergia, mida inimesed kätte ei saa. Aga nüüd, kui juhtub maailmakirjeldusi, ja need on kõik filosofid, teadlased, siis ta nagu ehitab endas sellise, meie näeme nõidada nagu, kui nagu kristall mingisuguse moodustise, ehk müüame seda kristallajuks. Ja see kristallaju nagu haarab alg sellest energiaväljas materjali ja toob siia visuaalmaailma. Ja nüüd vastavalt tegelikult reeglitele, siis see visuaalmaailm toidab inimesi, kes seal visuaalmaailma sees asuvad. Ehk ütleme niimoodi, juht peab olema tark inimene, kes loob maailma kirjeldusi. Ja kui mõni inimene ütleb, et on juht, aga ta ei oska ise mitte midagi kirjeldada, vaid ahvib teisi, õpib midagi pähe, ise midagi enda jaoks lahti mõtesta, ei oska seletada, see tegelikult ei ole juht. Ta lihtsalt toetub kellegi teise juhile. Ta on juhi abi lihtsalt. Aga ta ei ole juht. Ja naine filter peab olema nagu sellele juhile abiks, kes loob ühendusi erinevatesse algmaailmadesse, kus saab energiat. Loomulikult igas algmaailm koostab teatud komponentidest. Et kui näiteks juht tahab mingit konkreetset komponentist aru saada, võtame kasvõgi inimene. Inimeses on olemus, teadus, hing, vaim ja mõistus. Kui on vaja näiteks juhil teha kirjeldust hingele, siis naine peab nagu selle avama energiavoog, mis läbi hinge, selleks, et juht saaks kirjeldada jõutoimemehanismi läbi hinge. Et see on nüüd nagu filtri tööpõhimõte.
Aga kui nüüd naine ei ole mitte orienteeritud oma mehele, vaid on orienteeritud ühiskonnale, siis tema avab kanali selle asja kohta, mida ühiskond nimetab hingeks ja siis see vaene juht defineerib hoopis tükkis ühiskonna hinge ja inimesest ei tea mitte midagi.
Jah, see üks asi on see, et ta ei saa enam seda algenergiat kätte. Õpetada loodusseadusi, vaid ta õpetab ühiskonnaseadusi. Ja siin on ka üks teine asi, et juht ei taha naist, kes teenib, nagu pühendun, jah, kes teenib kedagi võõrast, sest kui naine teenib mind kui juhti, ma räägin nüüd juhiseisukohast. Mina ütlen, et nüüd ma tahan uurida inimese hinge, siis ta avab hinge pealt energiakanal. Ma saan seda uurida teha teooriat, aga kui naine ei taha nagu mind teenida, vaid teenib ühiskonda, ja ühiskond ütleb, et nii, uurime ainult vaimu näiteks, siis mul jäävadki teooriat kirjutamata, kirjeldused tegemata, sest ma ei saa neid uusi nurki juurde. See ühiskond hoiab ainult ühte nurka. Minul kui juhil ei ole sellist naist vaja. Ja kusjuures see on väga huvitav, seda on kohe energeetiliselt näha, kas naine on ühiskondlik naine või ta on tõesti naine, keda saab mees kasutada. Filterkeha on nagu, ütleme nagu ümar kotikö ja seal on nagu ovaalse kujuga klapid. Kui naine tahab teenida seda parasiitliku ühiskonda, ehk ainujumala süsteem, siis tal on ainult üks klapp, naine, kes tahab teenida meest, tal on palju klappe. No, vastavalt seal süsteemile ja tema eripäradele. Ja siit on kohe näha, milline naine kõlbab juhi naiseks ja milline naine ei kõlba juhi naiseks. Et nüüd, kui on juht paar paigas, nad on tõestanud, et nad on ümbritsevatest inimestest kõige paremad, oskad tuua uuendusi, oskad uuendused nagu lahti kirjeldada või mõtestada, siis nemad saavadki selle visuaalmaailma päikeseks. Noh, meie näeme, et kui on visuaalmaailmas on juht paigas, siis me näeme, et selle visuaalmaailmas on päike. Päike on see, mis toidab. Ja nüüd, kui me vaatame seda suurt ühiskonda, seda ainujumala süsteemi, kus me kõik elame, seal puudub päike. Aga nüüd tekib küsimust, millest see süsteem toitub? See süsteem toitub inimestest. Ja kui vaadata energiamaailmas, olete pannud tähele, et kui laps siia maailma sünnib, ta on elurõõmus, ta on positiivne, ta ei halvusta, ta võtab asju mänguliselt. Ta on nagu väike energiapallike. Aga teatud aja jooksul tema see energia kaob. Kes kellel kaob juba kooli ajal, mis on noh väga halb näide, aga teismisel eaks on juba väga paljudel läinud. Ja nüüd, noh, võibolla, ütleme mehele minuku eas on seal, pooled on niimoodi positiivsed, võibolla pooled on negatiivsed. Aga kui ma olen juba kuskil 30-40 aastane naine, siis otsid ikutulega normaalsed naisi. Enamused on ühed vinguvad vanamutid, kahjuks. Ja miks see nii on? Vaata, loodus annab meile kaasa tegelikult eluenergia, mida jätkub meil kuskil 40. Eluaastaks. Ütleme niimoodi, et inimene peaks olema rõõmsameelne, no juba puhtuma selle looduse poolt antud energia pealt, kuni 40. Eluaastani, aga mida reaalselt ei ole. Miks see nii on? Ütleme niimoodi. Kuni 20, no see on seda siin laiast laastus öeldud, ta noh, ei ole täpselt paigas, aga noh, ta liigub siia sinna. Et kuni 20 eluaastani ta nagu siseneb siia ellu. Ja see piir, millal see lõpeb, on tegelikult puberteediga. Noh, me teame, et puberteediga, kui vanad see kuskil on?
Noh, mõnel varem, mõnel hiljem ameeriklased väidavad, et 40 pidi lõpema nendel seal.
No jah, meil on ikka kuskil niimoodi teismeline, mis on seal
12, 13, 14
poistel tegelikult natuke hiljem, kui keeks nad püüavad tüdrukutele kangesti järgi jõuda, kui tüdrukud on nii täiskasvanud, siis tehakse tsirkust, aga ega nende mõtlemine ei ole tegelikult veel see, et poistel kusagil keskkool
jah, ta on ikkagi keskkool ja ütleme, see ongi nüüd see puberteedi aga lõpeb üks etapp inimeses, lõpeb see ettevalmistus osa. Me teame, et kuni puberteeti jaani vastutavad tegelikult täiega tema vanemad lapse eest. Ütleme niimoodi, kõik hädad, mis on tekinud lastega, on nende vanemate praak, eranditult. Sest see aeg vastutab veel vanem lapse eest. Ta teeb lapsest otsuseid. Noh, ta valmistab teda eluks ette ja nüüd, kui ta on eluks ette valmistamata, siis loomulikult tal on õnnetus, et ta jääb haigeks, aga see on kõik vanemate süü, eranditult.
Küsimus ei ole mitte ainult seaduse järgi vastutamises, sest seadus paneb nii vanematele vastutuse oma laste eest. Küsimus on energeetilises vastutamises, mis paraku vaikitakse maha. Ja millel ei pöörata mingit tähelepanu. Arvatakse, et kui seaduse ees vastutatakse nendes punktides, mida seadus käsib, siis energeetiliselt võib teha absoluutselt kõike. Ei või.
Ja lapsel on veel olemas see oma tahted tegelikult. paraku vanemad nagu suruvad oma tahted palju peale ja siis lapses jääbki avastamata tegelikult see, mis tegelikult on talle loodus andud, mis võimed tal on ja mis ütleme spordiga ta tahab näiteks tegeleda. Vanemad teevad selle peavel, et nad suruvad, et näiteks kui on olnud isa sportlane või on ema sportlane, et vaat nüüd tal ei ole hästi läinud ja ta on nagu see spordis läbi kukkunud, et vaat nüüd minu laps peab kindlasti saama sportlaseks. Et ta peab nüüd nii öelda siis minu vead ära parandama, aga see on paraku vale sellepärast, et võibolla see laps on hoopis hea klaveri mängija. Et siiski paraku vanemad peaksid andma selle võimaluse ja vaatama, mis lapsel on huvid ja mis võimed on lapsel. Sama on selle söögiga täpselt samamoodi, et ei saa nagu toppida seda, mida täpselt nemad söövad. Laps peab ikka ise vaatama, mis organism vajab tegelikult. No muidugi on ka erand juhtumid, kus laps peab kindlasti oma vitamiinid kätte saama. Aga paraku siiski jah, vanemad ei taha üldse pärast puberteedi iga ka lapsi lahti lasta ja ehk siis ema proovib nii-öelda mullis hoida. Aga siiski lapsel on ka oma elu.
Jah, nüüd kui on puberteedi ka läbi, nüüd hakkab inimene saama elu kogemusi. Noh, see on ka kuski kuni 30 eluaastani. Ja nüüd hakkab järgmine etappe, avaneb järgmine kaasantud energia. Nüüd... Kui tal on elukogemused käes, peab inimene hakkama looma oma sisse, oma noh privaat, see on täiesti isiklik maailm. Ja seda ta peab tegema kuni 40 eluaastani. Ja nüüd, kui saabub see aeg, selle me tunneme ära keskia kriisina. Vaata, meile räägitakse kogu aeg, et nüüd on keskia kriis. Keskia kriis ongi aeg, kus kaasa antud eluenergia meil lõpeb. Nüüd, kui meie oleme oma eelmised etapid läbinud ilusti, noh, saanud oma vanemate hea ettevalmistuse, oleme saanud õiged kogemused elust ja oleme loonud oma isikliku maailma, siis meile ei tule keskia kriisi. Siis me lihtsalt lülitume läbi oma sisemuse sinna baasenergia maailma ja me saame sealt ammutada uue jõue. Ja siit ongi näha inimene, kellel keskia kriisis hakkab ahmima kuidagi teisi allutama või ta tahab veel midagi paaniliselt teha, see on oma elu mõtetult elanud. Ta on selle raisanud ära. Ja vaata sellised inimesed, kellel endal puudub eluenergia, muutuvadki parasiitideks, kes hakkavad nüüd laste kukil elama, sest energiat elada me tahame ju kõik. Ja siin nad hakkad oma lapsi kinni hoidma. Siin nad käivad ja seletavad, et kuidas neid peab austama, kuidas nad on nii palju head teinud või tüüpiline näide, mida me kuuleme. Ma olen terve eluaeg tööd rabelenud. Kuulge, me kõik teeme tööd. Mõni teeb kahe töökoha peal, ta ei karju. Sina teed tööd ise endale ja nüüd peab veel sul oodi ka lahuma sellest, et sa tegid tööd ise endale. Aga seda sa ei osta. Aga ise sa nõuad, et teised teeksid sulle tasuta tööd. Ehk, ütleme, sa oled juba parasiitliku süsteemi astunud. Ja sellised inimesed ongi, nad alati vinguvad teiste kallal, nad alati halvustavad. Miks neil on vaja halvustada? Vaata, kui ta suudab teisi inimesi maha trampida. Tüüpiline näide on see, et ta läheb teise juurde, et sa ei ole mitte midagi väärt. Sa ei oska mitte midagi. Ta trampib tegelikult teisi inimese alla. Ja nüüd, kui inimene, see teine inimene läheb sellega kaasa, siis ta saabki teda valitseda. Sest noh, tõesti, kui sa ei oska mitte midagi, sa ei saa millegi kakkama, siis sa pead ju kellegile, noh, kedagi valima endal juhiks. Ja loomulikult on kohe juhiks see sama inimene, kes siin maha materdas. Aga ega see on parasit. See viib su elu lihtsalt alla. Ega... Ta ei õpeta sind. Sa ei hakka paremini midagi oskama. Ja noh, tavaliselt on üks põhilisi probleeme, kuidas noh, vanemad oma lapsi niimoodi maha materdavad. Nad ei ütle mitte ühtegi head sõna. Ainult nad räägivad, kui halb, kui paha, mitte millegi, kes hakkama ei saa. See on tegelikult puht parasiitlik lapse vanem. Ja noh, ka ühiskonnas, vaata, mis moodi meil peapesu tehakse. Meie kui Eesti tegelased, kasvegi meie Eesti vaimsus, ei ole mitte midagi väärt. Aga vaata, kui sealt tuleb kuskilt mingisugune Venemaalt kuru, oh, kus on tark, kui Indiast. Tegelikult kui vähegi sul natike mõistust ja loogikat on ja neid vaatad, nad ei anna mille mitte midagi. Räägivad ühte seda sammast ja ma armastage kõike. Armastage parasiit. See ja, on nende sõnum.
Ja tegelikult igal rahval peaks ikkagi oma nagu vaimne juht olema liider, kuna on ikka oma energia igal rahval ja see on nagu ühenduses ikkagi rahvaga paremini. Aga see väär info nagu see tavaliselt just ongi see, mis annab lihtsalt mingist usku, aga see on täitsa teadmatus ju tegelikult. Aga meie paganad olemegi siis eestipärased paganad ja proovime just anna seda teadvustamist, loodusseaduse teadvustamist. Vaat nii.
Jah, ja tegelikult see nüüd ongi väga huvitav vaadata, kuidas, mida inimesed teenivad. Noh, mina saan nüüd võtta ühiskonnas vaimsed inimesed. Nii. Nii oleme väga konkreetne. Me oleme Eestimaal sündinud. Me loome ise oma Eesti maisele ehk kohalikule mõttemudelile vaimsed kirjeldused. See on tõesti Eesti oma toodang, sest meie oleme eestlased. Nii, ja nüüd hakkame vaatama vaimselt liikumisi. Kuidas üldiselt meisse suhtutakse? Halvustan, me oleme pahad. Aga kes seda räägivad? Need inimesed, kes kummardavad seal mingisugust kristlust? Noh, me kõik teame, mis see kristlus on ja mida ta annab ja mida ta tegelikult teeb. Siis seal tuleb mingisugused indiaanlaste õpetused. Räägitakse kui toredad ja kui armsatad on. Aga selle kohta ma küsin, kas te olete nendega ise kokku puutud? Ma isiklikult olen kokku puutud ja ma tean ka inimesed, kes on kokku puutud. Ja ma võin teile öelda, et indiaanlane on täpselt samasugune, nagu meil on mustlased. Ta on üks petis rahvas, kes ei viitsi ise mitte midagi tööd teha.
Ja usu lahud ju tegelikult täienesti lihtsalt suruvad inimese alla, nad tegelikult, et teadust ei anna inimestele mitte midagi, nad annavad usku millegisse, kui nad ei anna neile mitte mingit seletusi tegelikult, mis on mis.
Kõige tähelepanu väärsem on võibolla see, et iga rahvuse mõtteviis põhineb tema keelel, aga mõtteviis ütleb ka seda, millest aru saab, millest aru ei saa. Kui nüüd tema oma vaimsuse ja vaimse õpetuse kusagilt sisse ostab, siis see on tekkinud hoopis teise keele, teise mõtteviisi, teiste elu arusaamade pealt ja seda üritatakse inimesele sisse pookida. Leitakse, et see on normaalne, aga inimene vajab seda, mis on pärit sealt samast, kust on pärit tema ise, kus on tema juured, kus on tema keel. See on see, mis peaks olema inimese vaimse baasi aluseks. See tähendab seda, et eestlase vaimne baas ei tohiks olla sisse ostetud. Sest me maksame siiski kõik selle eest. Meil ei anta seda ilma rahata. Kõik need õpetajad, kes siia tulevad, küsivad niisugust pappi, et mine segaseks selleks, et pähe määrida enda õpetust. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et meist tehakse vaikselt indialasi, indiaanlasi, keda iganes teisi, itaallasi. Ma ütleks, eesti keel on liiga ilus keel, et seda maa muna pealt ära kaotada. Ja eesti mõtlemine, liiga praktiline mõtlemine, seda on planeedil vaja.
Jah, kusjas ma tõen veel ühe huvitava fakti. Mind on süüdistatud, et ma nüüd ajan meeletult raha kokku. Aga tegelikult see on huvitav vaadata. Mõne olen nagu teinud, noh ütleme, me paganad oleme üks väikene grupikene. Ja ma annan neid teadmisi paganatele tasuta. Aga ma tean, millised meeletud hindased küsitakse kursuste eest. Noh, võtame kasvõigi tegelikult selline kursus nagu reiki. Me õpetame siin nõjaks. Tegelikult ei õpetada seal mitte midagi. Seal panaks inimesed ühendatakse oma vahel energeetiliselt ära ja nüüd kui üks inimene hakkab ütleme kätega ravima, siis ta tõmbab tegelikult teistelt inimestelt elujõudu ja siis tema ravib. Aga teoreetiliselt nad ei genereeri energiat. Noh, ma olen ise nagu uurinud, vaadanud, et mille arvelt see energia tõmmatakse. Ma mäletan üks grupp, no ma sattusin ka, üks naiste grupp, kes kaakasid noh, reikiga tegelema. Mis nendega juhtus? Kõik kaotasid oma mehed. Ja on üks asi, et tegelikult kui naine läheb juba sinna süsteemi, ta võtab endalt õiguse lihtsalt, noh, ta kaotab mehed enda elust. Üldiselt tervist nad ei kaota, aga on paar näidet, kus tegelikult läheb hoopis tervist ka kehvemaks. Ja see ongi tegelikult süsteem, mis tegelikult inimese ei õpeta, üldse ei räägi energiatest, ei räägita energia genereerimisest, vaid niimoodi, kõik on ühine väli ja võta. Tegelikult siin maailmas ei ole mitte midagi tasuta. Ja meil on suured baas, ütleme energia jõu väljad. Tõesti, teda on meeletult. Umbes nii nagu päike. Päike on meeletu ressurss, aga ometi me ei saa seda energiat kätte. Me peame ikkagi tööd tegema, et seda energiat kätte saada. No, see maailm ehk universum on niimoodi loodud. Tehes tööd, saame midagi. Et kui me areneme, no, siin me saame nagu edasi jõudu. Loodus toetab inimest, kes areneb.
Aga see on õudselt õige, et me ei saa seda ressurssi kätte. Mõtle, kui üks primitiivne inimene saab aatomi pommi kätte, mida ta sellega peale hakkab. Ega ta midagi tarka küll sellega ei tee. Ma kardan, et siin oleks sama asi, kui me saaks selle ressursi lihtsalt niisama ja kohe kätte.
Ta oleks kõigepealt naabrinaisema, mis sest, et aatopomm on nii suur, et pool maailmaga läheb. Aga on jah. Ja see ongi niimoodi paika pantud. Ja parasiidid ongi inimesed, kes nad näevad, see on suur ressurs, nad tahavad seda kätte saada, aga nad ei saa. Ja siis nad panevad teised inimesed tööle, et tale varandust tuua. Ja noh, nii on ka tegelikult see selle sama reiki süsteemiga. Inimesed ühendatakse massiliselt kokku, et keegi üksik saaks natuke lisaressurssi teiste arvelt. Sest ütleme niimoodi, et nõid, kes ravitseb, tal peab olema oma isiklik jõupower. Ja kui tema tahab seda teistelt inimeselt saada, siis ta on tegelikult pesuehte varas ja mitte midagi muud. Sest okei, kui minul on elujõudu ja ma kedagi volitan konkreetselt, et ta saab midagi teha, jah, see on aus värk, aga seal on luuakse süsteem ehk niidistik inimeste vahel. Nüüd hakkab üks inimene tegelema, aga kui teil endalt seda ressurssi pole, ehk pole toite allikat, siis ta võtab ju teistelt inimestelt. Aga seda ei tahetagi näha. Ma võin seda seletada neil. Ei, sa ajad jama juttu. Sa oled kade, sa tahad. Aga pärast nad tule. Tead, kui palju inimesi, kes on reikiga tegelikult, tulnud minu juurde. Mul on see probleem lahend ära. Mõtlesin, näe, probleem hakkab reikis. Ei, no lahend ära, aga ma tahaks ikka teda teha. No, ma saaksin, noh, ma tahan ikka seal süsteemis. Sa ei saa olla kahes süsteemis. Sa ei ole, sa olla ainujumala süsteemis ja siis normaalses toimivas süsteemis. See ei ole võimalik. Seda enam, et meie ei taha ainu jumala süsteemi. Noh, nüüd ongi vist aega minna järgmise elementi juurde. Ruumi, jaotur ja sõnajõud. Et kui, ütleme, see visuaalmaailma valitseja on saanud endale juhi, siis nüüd ta peab järgmisena endale tegema kaitse kilbi. Ja selleks, et sellist mõistet nagu ruumijaator nüüd lahti kirjeldada, ta on väga raske teema. Ma loodan, et te saate aru. Ma ei tea, kui hästi mul see õnnestub seletada, aga hakkame nüüd seletama lahti välja ruumi. Välja ruum on nagu üks territoorium. Võtame sellise kõige lihtsama, primitiivsema välja ruumi nagu abielu voodi. Ta on üks ruumi osa. Ja välja ruumil on alati selline seadus, et ühes välja ruumis ei saa olla kaks ühesugust osakest. Ta abielu voodis saab olla mees ja naine. Nad on kaks erinevat osakest ühes välja ruumis. No, ma ei taha abielu voodi minna. Mitteks teeks näiteks kaks meest või kaks meest. No, jätame need erandid välja. Te teate küll, mis need erandid on. Nii, see on nüüd välja ruum. Välja ruum võib olla ka köök. Me teame väga hästi, et kööki mahub üks naine. Vaata, mitteks teeks ei saa seal kaks naist olla. Nad lihtsalt hakkavad kaklema. Või siis nad peavad olema natuke erinevad. Et üks on kokk ja teine on lihtsalt seal köögitööline. Nad peavad olema nagu erinevast nurgast. Samamoodi on ka väljaruum firma ja väljaruum on ka egregor. Ja näiteks ka meil paganlikus süsteemis on see mull nagu üks väljaruum. Ja seal väljaruumis saavad olla erinevad inimesed. Meie hüüame neid egregori jumalateks või valitseteks. Juht on siis see inimene, kes peab energiat andma. Ütleme siis see kaitsi ehk ääremängija, tema tegeleb, et kõik oleks, et vajas valitseks kord. Nii. Nüüd katsume lahti seletada siis väljaruumi nagu mõtte. Vaata nüüd vastavalt selle väljaruumi tüübile. See väli koosneb erinevatest osadest. Nagu kõige lihtsamad süsteemi me tõime mees naine. Et ühes ruumi punktis väljaruumis saab olla mees ja naine. Aga neid väljaruumi tüüpe on kokku 24 tükki. Ja see ongi, et iga väljaruum koosneb osadest. Ja nüüd naise ruumi jaotur peab ühe selle väljaruumi jaotama nagu lõikudeks, sektoriteks. Energeetiliselt me näeme, kui väljaruumi, kui lihtsalt ühte nagu tühja pallikest naine, kes paneb sinna väljaruumi sisse, enda ruumi jaotari, siis see pall või kera, ta muutub nagu apel siin lõikudeks. Ja iga inimene saab seal väljaruumis enda kohakese. Toome nüüd sellise elulise näite. Me kõik teame, et igal nokkas võtame näitena sellise maakodu, kus on palju ruumi ja kus on ka palju hooneid. Üldreeglina on seal valitsevaks naine. On ka natuke võibolla seal sipake teise, aga räägime selline, mis on enamus, üle keskmise, ehk kuidas enamus käitub. Nii, on suur talupidamine. Nüüd võimukas naine, kellel puudub väljaruum, kus juures ma olen vaadanud, et see on see on üks suur põhiprobleem inimestel. Naistel ei olegi väljaruum. Kui ma nõiana vaatan, kui oskagi ruumi jaotada. Ja lähme nüüd edasi. Me teame, et kodu on naise mullis. Ja seal kodus elavad inimesed. Tegelikult peaks nüüd naine selle kodu ehk talu jaotama osadeks. Et annab näiteks ühe tua, annab ühele inimesele hallata lapsele, teise tua annab teisele lapsele hallata, mehel annab näiteks seal võibolla kuuri hallata. Aga teoreetilise või reaalses elus tegelikult naised, nad peavad kogu seda territooriumi enda omaks. Nad ei eralta mitte ühtegi lõiku teistele. Ja väliselt küll, kui me ise võitleme, haarame endal mingi koha, aga oma hinges nad ei anna ühtegi, oma selles territooriumis, ehk oma selles mullis, ehk oma väljaruumis ei anna nagu kohta kellegile. Toon kasvugi enda näites. Nii, ma lähen maale. Mul ei ole nagu oma kohta, ma ei tea, kus on minu asjad, need kõik kogu aeg muutuvad, mis sest, et see on väga suur territoorium. Jah, väiliselt nagu oleks igal ühel midagi, aga naine ei eralta mulle. Ja ütleme niimoodi, kuidas ta reaalselt kajastuks, kui naine on eraltanud kasvigi mehele kodus territooriume. Ta on niimoodi, et kui temal näiteks ruumi jätku, aga mehel on palju ruumi, siis tema ei too oma asju sinna. kuule tead, näe, mul, sul on siin hea ruumik, ja need, noh, paigutan need ära. Ta üldse ei puuduta, noh, ütleme teise territooriumit. Või, kui meil on laps, noh, loomulikult, kuni teismeliseni me peame teda kontrollima. Aga noh, võtame lapse, kellel on juba puberteedi iga läbi, kes tegelikult on juba iseseisev inimene. Millised vanemad suudavad võtta niimoodi, et see on lapse tuba ja ta sinna isegi sisse ei astugi, et see on nagu lapse territoorium. No, ütleme niimoodi, et hetke seisul ma ei tea oma tutvusringkonnas ühtegi sellist varianti. Alati minnakse sinna, vaadatakse, kuule, sul on see koristamata. Ikkagi tegelikult peetakse seda kõik enda omaks.
Ja, ja vähe sellest tegelikult on veel niimoodi, et kui lapsed juba elavad oma, et on oma pere loonud või siis on täpselt samamoodi, et kui vanemad käivad külas, et siis, et kuule, et mina ikka arvan, et see peaks nii olema, et mina vanaks selle asja ikka niimoodi, aga see ei ole ju enam, seda enam nende territoorium, see on lastel juba oma pere või siis oma, et oma elu siiski.
No. Aga nüüd ma ütleks, et mis siis juhtub, kui välja ruumi ei täida inimestegi, eks see ei eralda territooriumeid. Juhtub niimoodi, et ütleme, näiteks välja ruum peab selleks, et eluenergiat saada inimestele, see välja ruum koostab 10 osast. Naine peaks tegelikult jaotama 10 inimesel oma territooriumi. Aga nüüd, kui ta suudaks jaotada 10 inimesel oma territooriumi ja kõik on oma õiges parameetris, noh, seal 10 süsteemis on mõõdupuud, et üks inimene on tal hästi aus inimene, üks on hästi originaalne, teine on hästi kiire. Ja nüüd, kui ta suudab seal oma välja ruumi täita kõikidele need inimestega, siis avaneb kanal suurt energiamaailma ja tegelikult see maailm täitub energiaga ja sinna maailma tahetakse alati tulla, sest seal on toitu. Aga nüüd, kui naine on ainu jumala süsteemis. Tema ta pole ainuke valitsejanna seal, kes kontrollib kõike, sest teoreetiliselt ta ei lasegi sinna teisi inimesi. Sest ta muudab selle välja ruumi üheks ainsaks parameetriks. Ja mis on tulemus? Tulemus on see, et ta peaks tegema kõik 10 erinevat tööd. Aga muideks, nii juhtubki elus. Võtame kasvõigi see sama näide, kes naine pidas talu, eks. Ta kogu korda, ma pean seda tegema, ma pidan teist tegema, miks te kõik ilma minutate mitte midagi hakkama ei saa. Aga sa lihtsalt ei annagi kellegile territooriumit. Sa oled seal kõik endale ahminud. Pead kõik enda omaks. Ja kui sa ei anna teistele territooriumit, siis teised ei saagi midagi. Jah, nad istuvadki sul niimoodi kodus ja mitte midagi ei tee. Ja või siis öeldaks, mis mees see mul siin on? Vahib mul kogult telekat. Aga sa polegi mehele annudki territooriumit. Jah, mis sest, et tal on karas näiliselt. Aga oma hinges sa ei taha mitte midagi anda teistele. Ja nüüd ongi, sa pead seda kõik ise tegema. Aga nüüd, kui tuleb veel niukene asja, et seal välja ruumis peaks olema ka veel teine naine. No vaat siis läheb meil täiesti lahinguks lahti. Kuidas nüüd teine naine veel julgeb? Näiteks minu meest vaadata. Kui selles me veel selle teema võtta tulema, see on muideks kogu asja arengu point. Nii, ma tooksin veel, aga nüüd, kui me välja ruumis ei tekita neid, ühesõnaga, neid erinevaid nurkasid, siis me hakkamegi nägema maailma ainult ühe küljalt. Ja see ongi ainu jumala süsteem. Noh, ma toon nüüd sellise näita. Nii, kui me suhtame teise inimesega, me mõjutame ühte teist või teine teist. Nii, kuidas siinses ühiskonnas ehk ainu jumala süsteemist, mida me näeme? Me näeme ainult ühte asja, mis tunneta meile tekitab. On hea tunne, ta on hea inimene, on halb tunne, ta on halb inimene. Aga hakkame vaatama. Nii, me peaksime vaatama tegelikult, kui me suhtame inimesega erinevaid komponente. Seda me saame ainult siis vaadata, kui me oleme visuaalmaailmas, kus on naine, kes on tekitanud, ütleme, süsteemi, ehk kes suudab jaotada. Nii, sellises maailmas inimestega suheldus peab vaatama, kas ta annab meile energiat või ta võtab meilt energiat. Ühesõnaga, kas meie teotahe tõuseb või teotahe, ta sai langeb. Nii, kas temaga suheldes on ta mulle kasulik või kahjulik? Kas minul tekib edu või ebaedu? Siis on meil tunded, kas ta on mõnus või mitte. Kas ta ka on hea koos olla või halb koos olla. Tunne tegelikult näitab midagi noh, oma asju. Nii, siis me peame vaatama, kas ta tekitab meist komplekse hingetraumasid teine inimene või ta tervendab meid. Kas meie mõtlemine on selge või meil on täielik segadus, ei saa me mitte midagi aru. Kas me oleme ise seis, kas me muutume ise kas meil antaks vabadust või mitte. Need on erinevad nurgad, mida me peame vaatama teiste inimesega suheltes. Aga ainujumala süsteemis me näeme ainult hästi. Oi, ta mõjub meil positiivse. Aga see, et ta võtab meil teotahte ära, see, et ta mõjub meile kahjulikult, seda me enam ei näe. Ja siin me pöördume jälle tagasi nagu juhtide pealt. Nii, kuna jah, võtamegi see Eesti vaimsus. Me tahame inimesi parandada, aga me kõik teame, et koolis käik ei ole meeldiv. No ta ei ole meeldiv, no sa pead rabelema, ta ei anna head tunne. Või me oleme arsti juurde, no meil ei ole meeldivad näiteks operatsiooni. No ikka, no lähme ambarsti juurde puuritakse, no on ebameeldiv. Aga siin tulevad väljaspoolt röövlid, kes annad hea tunde, aga ei näeta, kuidas tegelikult vara kaob ära, kuidas suhted, kõik läheb meil laguneb. Ja see ongi tegelikult ainujumala süsteem, mida meie, mille vastu me võitleme. Ehk ainujumala süsteem tähendab seda, et me näeme maailma ainult ühe nurgalt. Ja mitme jumala süsteem on see? Me näeme, näeme erinevaid komponenti korraga. Nüüd me jõuamegi super testi juurde. Super test on see, kas naine suudab aksepteerida, et tema mehel on ka teine naine. Sest me teame, et naine suudab loomulikult aksepteerida, et tema kõrval on mitu meest. Noh, sellest ei teki probleemi. Ja miks on just naiste rida? Sest ruumi ja autor on naiselik aspekt. Meie mehed võime olla armukadedad või mitte armukadedad, see ei muuda mitte midagi. Ja tegelikult lõpune ausala, tegelikult mees peegeldab konkreetse mulli või kellegi naise ruumi autorit. Noh, see on juba, jah.
See tähendab tegelikult seda, et ei ole olemas armukadedaid mehi, on olemas armukadedad naised, kes hoiavad mehi oma mullis.
Jah, ja see mees hakkabki ka armukadetsema. No,
peegeldus.
Jah, ta peegeldab ja tavaliselt on niimoodi, et see armukade mees ei ole mitte oma naise mullis, vaid ta on näiteks oma ema mullis. Ja emal on eks naiselik elujõud puudus, oma pojaga, läbi oma poja tahab tegelikult minijalt pumbata, see on see klassikaline ämma ja minija probleem. Et üks on juba 40 läbi, tema elujõud on otsas, tal on vaja minijat kontrollida läbi mehe. Et seal hakkavad sellised probleemid. Tegelikult mehes ei ole, see ei ole mehelik aspekt. Ja loomulikult meeskond koostab nii naistest kui meestest. Ja vaata siit hakkabki, kas naine suudab aksepteerida enda mehe kõrval teist naist. Ja see on tegelikult kriteerium. Kui naine saab sellega hakkama, siis saab tema olla ääremängijaks. Ta on kaitsekilbi. Siis sinna visuaalmaailmale saab tekitada reegleid, saab luua korra. Ja saab juba hakata inimesi jaotama, ammutama jõudu. Ütleme, ruumi jaotulist hakkab nagu see kõik pihta. Ja, aga praegune ainujumala süsteem ju kogu aeg räägib monogaamiast. Aga tegelikult ma olengi mõelnud, et miks, vaata me teame, on olemas kaks kultuuri. Põhjamaine kultuur. Sinna alla kuuluvad eestlased, rootslased, muideks sakslased, inglased ka. Ma räägin algselt. praegu nad juba täiesti ära soditavad. On põhjamaalne kultuur, see on inimene, kes vastutab oma tegudest, kes hoolitseb, kes arvestab teistega. Ja siis on olemas see lõunamaine ehk tšurka kultuur, kes ainult petab, röövib, varastab. Ja need on küsimus, miks see tšurka kultuur levib? Aga võti on väga lihtsas asjas. Tšurka kultuur ju tekib ju sellest, ütleme, lõunama rahvastel. Neil on ju see haaremid. Ja vaata, seal ikka leidub mõni naine, kes aksepteerib teiste naistega. Seal tekivad visuaalmaailmad, ehk tšurkalikud visuaalmaailmad, mis purustavad meid. Et siin ongi selline, see võti. Aga ma vaatan, et kahjuks me aeg hakkab läbi saama, et võibolla sellest ruumi autorist ja sõna just räägime ülejärgmine saade veel täpsemalt ja pikemalt.
Ja ma tahtsin veel lisada siia juurde, et siis ütleme niimoodi, et, et siiski need kesk ja rõõmud, et siis inimene peaks nagu olema siiski selles keskeas veel tegelikult rõõmus, nagu siin juttu täna oli, ehk kui ta läheb nagu siis ütleme teiste hulka, rahva hulka, seltskonda, mida iganes, et siis ta peaks tegelikult nii-öelda särama, aga mis on siis enam kui inimesed siiski kahjuks mitte ei sära, vaid on nukrad, kurvad ja siis tegelikult seltskonnas saad pärast muutuvad positiivseks. Ja need on ehtsad energiavampiirid, kes siis tegelikult toituvad teiste energiast, nad siis ärritavad teisi inimesi seltskonnas ja proovivad mõjutada, ehk ennast peale suruda ja siis lahkudes on nad rõõmsameelselt saanud oma energia kätte. Aga siis kallid inimesed proovige ise endas ennast siiski leida, et te saaksite kätte ka selle enda elu energia. See on siiski elus tähtis. Ja mida ütleks Marika siis lõpetuseks?
Ma ütleks seda, et kuigi meditsiin väidab, et keskea kriis on normaalne, see ei ole normaalne. Ja. Sellepärast, et inimene peaks olema tegus ja rõõmus kuni kõrge vanaduseni, aga mitte hakkama 40-selt ära vajuma.
Ja, mina olen ka näinud ühte mutikest. Seda ma nägin Kihnus. Ja mul jäi täitsa suu laht, nähes inimest, kes on elurõõmus ja lahke.
Nii, et erandid on ja paraku see on nii, et on võimalik, nagu Annas praegu ütles, siiski töö eestsa näite, et on see võimalik. Ja meie siis nüüd lõpetame täna, me oleme siis Eesti paganad ja me oleme eetris siis nüüd neljapäeval täna 17.00, siis pühapäeval 22.00, teisipäeval 23.00 ja kuulake meid!